Не можете да победите страха само като вземете решение. Нека поясня, че само силата на волята не е достатъчна, за да успеете. Ние се нуждаем от Бога във всичко, което правим. Вярата е единственият антидот за страха. Когато страхът почука на вратата ви, изпратете вярата да отвори. Амин. Страхът е вратата, чрез която Сатана нахлува в живота ни, а вярата е вратата, през която Бог влиза в живота ни. Словото има над 7000 обещания, но нито едно от тях няма да се сбъдне за вас, ако не вярвате в тях. И нито за миг не си мислете, че Сатана няма да се опита да открадне вярата ви. Трябва да водим добрата битка на вярата. Има само едно приемливо отношение, което християнинът може да има към страха, и то е следното: няма да се страхувам. Уверете се, че разбирате какво казвам. Не казвам, че никога няма да изпитвате страх. Ще изпитвате. Но да изпитваш страх и да се страхуваш са две различни неща. Може да изпитвате страх и въпреки това да не се страхувате. Защото думата страх означава да избягаш, тя означава да се свиеш. Чудя се, колко хора са тук днес или колко хора, които ще гледат това по телевизията, не са там, където трябва да бъдат в живота? Защото Сатана ги е задържал със страх. Има толкова различни видове страх, които дяволът използва, и тази сутрин ще обсъдим няколко различни вида страх. Може да действате и със страх. Това означава, че можете да изпитвате страх, но въпреки това да продължите напред и да направите това, което вярвате, че Бог иска да направите. Библията не казва: не трепери, не се поти, не се притеснявай, а не се страхувай. И още веднъж това означава да избягаш. Не винаги имам контрол над чувствата си, но мога да имам контрол над действията си. Може би не мога да премахна усещането за страх, но мога да избера да продължа напред, независимо от това как се чувствам. Сега искам да кажа нещо и искам да ме чуете и да разберете това. Ако се научите да стигате до момента, в който ще продължавате да правите това, което е правилно, дори когато се чувствате зле, ще бъдете победители. Ако правите това, което е правилно, само когато се чувствате добре, имате истински проблеми. Знаете ли това? Какво би искала да ядеш днес, Джойс? Ами, бих искала да хапна една голяма купа нудълси. Какво би искала утре? Още нудълс. Лазания, спагети, фетучини. Но няма да ям това, защото искам да мога да вляза в дрехите си. Амин? Не можем да правим всичко, което ни се иска, и да бъдем такива, каквито искаме да бъдем. Трябва да се научим да надмогваме себе си. В притчи се говори за благоразумие. И вероятно много от вас дори не знаят какво означава тази дума, но тя означава добро управление. Тя означава, че Бог ни е дал много ресурси и ако ги управлявате добре, те ще се умножават и процъфтяват. Не може да победите страха само чрез решение. Нека поясня, че само силата на волята не е достатъчна, за да постигнете успех. Ние се нуждаем от Бога във всичко, което правим. Амин. Какво щяхме да правим без Божията благодат? Благодата е незаслужена милост, но тя е нещо повече от това. Тя е Божията сила и Божието благоволение, Божието присъствие, което е с нас, за да ни помага да правим с лекота това, което никога не бихме могли да направим сами с усилия и борба. Когато имате дарба за нещо и се доверявате на Бога, то не е трудно за вас. Аз работя усилено, но това, което правя тук, не е трудно, а е лесно, защото имам дарба за това. Но ако се опитам да водя хваление, ето това би било трудно. И изобщо нямаше да харесате поклонението, ако го водех аз. Но преди години се опитах да свиря на китара, исках да пея, не исках само да проповядвам, исках да правя всичко. Не сме ли ние такива? Искаме да правим всичко, не искаме да се нуждаем от никой друг. Искаме да правим всичко сами. Пръстите ми са твърде къси, за да обхванат грифа на китарата. Освен това, почти ме скъсаха по музика. Всъщност беше смешно. С нас беше Мартин Смит от Делириас, които често ни водеха поклонението. И той беше с нас една вечер, а аз казах, че бях на косъм от това да се проваля по-английски в училище. И сега моята телевизионна програма се излъчва в 2/3 от света на 100 различни езика. 100! Те са преведени на 100 различни езика. Една вечер в един хотел имаше испанец, който работеше там. Чу ме да идвам и аз казах нещо на английски, а той каза на едно от момчетата с нас: «Ой, и тя ли говори английски?» Защото ме чу да проповядвам на испански и си помисли, че говоря само испански. И тогава Мартин Смит каза: «Мен ме скъсаха по музика». Така че тук имахме проповедник, който почти се е провалил по английски, и ръководител на поклонение, който се беше провалил по музика. Смешно е! Начинът, по който Бог избира хората, е направо нелеп. А в Библията се казва, че Той избира слабите и глупавите неща на света, за да засрами мъдрите, така че никой човек да няма претенции да се хвали и да си приписва заслуги. Ето защо Бог не търси хора, които са квалифицирани. Той търси хора, които са на разположение. Трябва само да кажете: «Боже, ето ме, използвай ме, аз съм Твой, прави с мен каквото искаш». И тогава, когато Бог отвори вратата, минете през нея. Но трябва да имате тази нагласа, че няма да се страхувате. Римляни 8:31. Какво прочее да кажем в отговор на това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Е. Вижте, трябва да размишляваме повече върху някои от тези стихове. Колко голям е Бог? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? И Бог е откъм нас. Но може би в това е проблемът, може би не е в това, че вярвате, че Бог може да направи всичко, но може би не сте сигурни, че Той ще го направи за вас. Може би дори сте сигурни, че ще го направи за мен, но не сте сигурни, че ще го направи и за вас. Защо? Защото смятате, че не го заслужавате и сте напълно прави. И точно това го прави толкова хубаво. Бог винаги ни дава неща, които не заслужаваме. Всичко, което трябва да правите, е да обичате Бога, да се разкаивате, когато правите грешки, и да не се отказвате. Мисля, че най-голямото ми свидетелство в живота е, че все още съм тук. Просто не се отказах, не се предадох. Още съм тук. И планирам да бъда тук до деня на смъртта си. Хората постоянно ме питат: «Ще се пенсионираш ли? Какво ще правя, ако се пенсионирам? Това е всичко, което умея да правя». И нямам нищо против това, така че не го разбирайте погрешно, но не намирам думата «пенсиониране» в Библията. Намирам «обновяване». Бог ще ви даде нов план. Но Халев, когато беше на 80 години, помоли Бог да му даде планина. Някои от вас, които са на 15 години, не биха поискали планина. Какво мислите за себе си? Това наистина е първото нещо, което трябва да изясните между вас и Бог, че Бог ви обича безусловно. Павел се моли за хората да познаят височината, дълбочината, дължината и широчината на любовта, която Бог има към тях. Защо? Защото съвършената любов прогонва страха. Никога няма да се отървете от страха, ако не знаете, че Бог ви обича, защото единствената причина, която Бог някога дава в Библията да не се страхувате, е, че Той е с нас. Това е всичко, което Той казва. Не се страхувай, защото аз съм с теб. Не се страхувайте, защото аз съм с вас. Е, какво ще направиш, Боже? Каквото трябва да се направи. Ти си моето дете, обичам те, ще се грижа за теб. Просто ми се довери. Сатана ще влезе със страх и ще се опита да ви оплаши. Но вие казвате на глас, не ме интересува как ме караш да се чувствам, дяволе, но аз вярвам в Бога. Хайде, изричането на Словото е едно от най-силните неща, които може да направите. И така, как се чувствате? Трябваше да изясня това в живота си, защото не се харесвах. Не харесвах личността си. Не харесвах начина, по който изглеждах. Не харесвах бедрата си. Знаете ли, трябва да се примирите със себе си. Трябва да спрете да се сравнявате с всички останали. Бог никога няма да ви помогне да бъдете някой друг. Той ще ви помогне да бъдете най-добрата версия на себе си. И никога няма да получите благословението, което Бог иска да ви даде, ако чувствате постоянно неудовлетворение от себе си. Казвате, но ти просто не знаеш какво съм направил. Каквото и да сте направили, то не е по-лошо от това, което са направили останалите. Защо просто не решите да се харесвате? Може би вярвате твърде много на това, което са казали всички останали и недостатъчно на това, което е казал Бог. Баща ми винаги ми казваше, като бях малка, от теб никога няма да излезе нищо. Ха-ха, аз се смях последна. Амин. Спомням си всички приятели, които изгубих, когато започнах да проповядвам, защото те си мислеха, че съм изгубила ума си. А сега много от тях работят за мен. Хайде, ще се смеете последни, ако останете с Бога. Чухте ли ме? Псалм 118:6. Господ е на моя страна, няма да се страхувам. Няма! Знаете, че Давид казва, това е денят, който Господ е сътворил. Ще се радвам и ще се веселя. Мисля, че той прави изявление на вяра. Не мисля, че е казвал, чувствам се така. Мисля, че е казвал, това е което ще направя. Няма да се поддам на страха. Защо? Защото Бог е с мен. Бог е на моя страна. Колко от вас изпитват страх в живота си и просто сте уморени от него, не искате да живеете под този натиск. Аз израснах скована от страх. Баща ми ме насилваше сексуално в продължение на около 15 години. Нямаше седмица, в която да не ми се налага да се подчинявам на лудостта му. Майка ми знаеше за това, но и тя се страхуваше от него, затова не направи нищо по въпроса. Честно казано, беше ми по-трудно да простя на нея, отколкото на него. Защото все още не мога да разбера каква майка позволява детето ѝ да бъде малтретирано от съпруга ѝ, без да прави нищо, от страх. Но трябва да простиш, защото Бог така казва. Но баща ми не ме е контролирал физически. Той не ме е карал физически да правя нещо, той ме контролираше със страх. Контролирали ли са ви някога със страх? Ужасно е. Ужасно е. Страхът е мъчение. И така израснах вкоренена в страха, това беше всичко, което знаех, и така отне ми много време да се доверя и ми отне много време да се науча да вярвам, че ще ми се случат хубави неща. Бяха ми се случили толкова много лоши неща, че накрая просто ги очаквах. Винаги чаках да видя какво ще е следващото лошо нещо. Е, аз направих завой на 180 градуса и сега едно от нещата, които си казвам всеки ден е днес, ще ми се случи нещо хубаво. Хайде! Нещо добро ще ми се случи днес и нещо добро ще се случи чрез мен днес. Не искайте добри неща само за себе си, искайте Бог да работи чрез вас и да благославя другите. Тогава наистина сте щастливи, когато искате да живеете, за да правите другите щастливи. Нека го повторя. Истинското щастие е когато живеете, за да правите другите щастливи. Хайде, накарайте някой да се усмихне днес. Амин. Харесва ми, харесвате ми. Имам едно момиче тук, което е развълнувано. Харесвам хора, които се вълнуват. Амин. Аз няма да се страхувам. Може да изпитвам страх, но няма да му се поддам. Повечето от вас са запознати с тази история, но в Марк 4:35 до 5:1 виждаме, че започваме от стих 35. В онзи ден, когато се свечери, той каза на учениците си да преминем на другия бряг. И след това, ако прескочите чак до 5 глава, 1 стих, ще видите, че те пристигат на другия бряг. Така че, когато Бог каже нещо, то се случва. Обаче, между 35 стих и 5 глава, 1 стих, има ураганна буря. Е, не е ли точно така? Бог ви дава обещание. Вие се вълнувате, мислите, че ще бъде лесно. Спомням си сутринта, когато си оправях леглото и слушах първата касета с поучение, която някога бях чувала, послание, наречено «Преминете от другата страна», взето от тези стихове. И докато си оправях леглото, Бог проговори на сърцето ми и каза, «Ти ще отидеш по целия свят и ще учиш моето слово». Знаете ли какво? Аз му повярвах, защото когато Бог ви говори, Той ви дава вяра и вие можете да вярвате в неща, които дори нямат смисъл за вас. Колко от вас вярват, че Бог ви е говорил някои неща, които ако кажете на други хора, те ще помислят, че сте полудели? Ето защо понякога е по-добре дори да не казваме на никого, просто да изчакаме и да ги оставим да видят. Така че ние се вълнуваме и аз си мислех, че не знаех, че ще трябва да чакам 30 години, за да видя как това се случва. И започнах да преподавам библейски уроци в група от 12 души и дори не бях достатъчно досетлива да се сетя, че всички те идваха, защото им бях шеф. Мислех, че имам истински успех. А после, знаете ли, те отидоха и се оплакаха на профсъюза, че според тях се отнасям благосклонно само към тези, които идват на моето библейско обучение, така че в работата ми казаха, че трябва да преместя библейската група. Живеех на 30-40 минути от мястото, където се провеждаше то и си помислих, кой ще дойде до дома ми, за да присъства? Но не се отказах. Страхувах се, че никой няма да дойде. Дори не мога да ви кажа колко пъти в живота си съм се страхувала. Страхувах се, че никой няма да дойде, но знаете ли какво се случи? От 12 души станаха 25. Нека ви кажа нещо. Неудобството не спира Бога. Нито пък вашата неспособност. Преди 2 седмици видях нещо в тази история тук, Марк. Удивително е как можеш да прочетеш нещо, може би, 1000 пъти за 40 години и никога да не видиш следващото изречение. В първия стих се казва «В онзи ден, когато се свечери» или в стих 35, той каза на учениците си да преминем на другия бряг. Знаете ли какво се казва в следващия ред? Като оставиха тълпата зад себе си. Ще видя колко сте умни. Знаете ли, ако искате да направите това, което Бог иска от вас, вероятно няма да можете да вземете приятелите си. Знаете ли колко хора предпочитат някого, с когото искат да поддържат връзка и който така или иначе не се интересува от тях, пред това да имат връзка с Бога? Това е патетично. Като оставиха тълпата зад себе си. Аз трябваше да оставя тълпата зад себе си, за да дойда тук, където съм. За някой от вас най-добрата услуга, която можете да си направите, е да оставите някой от приятелите си, защото те ви дърпат надолу. Те са негативни, те са критични. Не ви насърчават в нещата, които вярвате, че Бог иска да правите. Казвате, ами аз съм женен за този човек. Знаете ли какво? Ако сте, тогава се молете и бъдете толкова благочестиви, че този човек да пожелае да се промени, но междувременно просто се обградете. Ако имате негативизъм вкъщи, тогава се постарайте да се обградите с позитивизъм. Бог ще ви даде хора, които да компенсират това, ако имате нужда. Но искам да ви кажа нещо, слушайте ме. Ако искате да бъдете това, което Бог иска да бъдете, няма да бъдете харесвани от всички. Като оставиха тълпата зад себе си. Харесва ми това. Наскоро получавах точно това послание. Като оставиха тълпата, взеха го със себе си, както беше в лодката, а имаше и други лодки. И се появи голяма буря, и учениците се оплашиха, а Исус дремеше в лодката. Не обичате ли, когато сте ужасени, а Исус си подремва? Е, Боже, не те ли е грижа за нас? Не, никога не казвайте това. Никога не казвайте, Боже, не ме ли обичаш? Винаги казвайте, Боже, знам, че ме обичаш. Каквото и да се случва в живота ми, знам, че ме обичаш. Знам, че ме обичаш. Това е първото нещо, което трябва да изясните в сърцето си, че Бог ви обича. И знаете ли, Той никога няма да ви обича повече от сега в този момент. Знаете ли защо? Той не ви обича въз основа на това, което правите или не правите. Той ви обича безусловно, защото така обича Той. Бог е любов. И Той иска да отговорим на тази добра новина, като го обичаме на свой ред. Бог не се продава, не можеш да го купиш с добри дела. Библията ни казва да вършим добри дела и дори казва, че ще бъдем възнаградени за делата си. В Библията има толкова много стихове, които ни казват да очакваме наградите, които ще получим за делата си. Но ние не ги вършим, за да получим награда. По същия начин, вие не давате дарения само, за да получите повече обратно. Трябва да давате, защото оценявате това, което Бог е направил за вас, и да давате, защото си спомняте какво е да си в нещастие и искате да помогнете на тези, които са на мястото, на което някога и вие сте били. И когато правим нещата с правилния мотив, Бог идва с благословения, които са абсолютно невероятни. В стих 40 той каза, защо се страхувате толкова? Още ли нямате вяра? Вижте, повечето от нас биха си помислили, човече, ако можех просто да ходя с Исус. Ако можех просто да бъда в една лодка с Исус. О, ако можех да вечерям с Исус. Това не им помогна. Те все още се страхуваха. Защо нямате никаква вяра? Но те пристигнаха от другата страна, защото това, което Бог казва, ще се случи с или без вас. Амин. Бог не ни дава страх. Когато изпитвате страх, първото нещо, което трябва да знаете, това не е Бог. И го кажете на глас, това не е Бог. Започнете да казвате на глас, това не е Бог. Защото Бог не ни е дал дух на страх. 2 Тимотей 1:7. Но ни е дал дух на сила. Обичам тази дума. Сила, любов и здрав разум. Но в разширената Библия се казва, че здравият разум е дисциплиниран и самоконтролиран ум. Знаете ли какво означава това? Можете сами да избирате мислите си и можете да мислите за неща, които ще са ви от полза. Не е нужно по цял ден да мислите критични, осъдителни, подозрителни, неприятни мисли. Амин. И знаете ли какво? Мислите, които мислите, може да ви направят щастливи или тъжни. На кого давате достъп до живота си? Давате достъп на дявола чрез страха. И мога да чуя някой от вас да казва точно сега: това е по-силно от мен, просто се страхувам. Не забравяйте, че не говорим за това как се чувствате, а за това какво правите. Можете дори да продължите да кажете: Боже, чувствам страх, но няма да позволя това да ме спре, защото знам, че ти си по-силен от всяко мое чувство. Наистина няма значение как се чувствам, важно е какво правя. Ако сте позволили на страха да контролира живота ви, бихте ли взели решение да направите всичко, което Бог иска от вас, дори ако трябва да го направите със страх? Че няма да позволите на страха да управлява живота ви, да открадне живота ви и да ви попречи да имате радостта, за която Исус умря, за да я имате.